Assalomu alaykum. Ishdan charchab kelib, mazza qilib uxlashni xayol qilasiz. Ammo yoningizda yoki atrofingizda kimdir qattiq xurrak otsa, uyqu buziladi. Tonggacha uxlay olmay qiynalasiz. Uxlayotgan odamni ag'darib ko'rasiz. Xushtak chalib ko'rasiz. Hech foydasi yo'q. Xurrak qanday paydo bo'ladi o'zi? Nega odam xurrak otadi? Xurrak otish odamda uyqu vaqtida yumshoq tanglay va tilchaning ixtiyorsiz holatda bo'shashishi bilan bog'liq. Xurrak otish talxum, haqildoq, yumshoq to'qimalarining vibratsiyasi natijasida paydo bo'ladi. Odatda xurrak otuvchilar turmush o'rtog'ining yoki yaqinlarining shikoyatidan biroz ranjishadi yoki hazilga burib qo'ya qolishadi va bu muammoga keraklicha jiddiy e'tibor berishmaydi. Katta yoshdagi odamlarda uchraydigan shunchaki bir nuqson va bundan ortiqcha narsa emas deb o'ylashadi.
Ammo shuni aytish kerakki, bu unday emas. Xurrak otish atrofdagilarni, asosan qarindoshlarni bezovta qilishdan tashqari, bir qarashdan bilinmaganligi bilan bemorning o'ziga ham zararsiz emas. Xurrak otish yoqimsiz tovushli fenomen sifatida bir masala bo'lsa, eng asosiysi boshqa kasallikning darakchisi yoki bemorda shu kasallikning mavjudligini bildiradi. Bu kasallik tibbiyotda uyqudagi obstruktiv apnoya sindromi deb ataladi. Bu nima o'zi? Uyqudagi obstruktiv apnoya sindromining ta'rifi Galiminold degan kishi tomonidan 1976-yilda keltirilgan uyqudagi obstruktiv apnoya sindromi bu xurrak otish mavjudligi. Halqum sohasida yuqori nafas yo'llari obstruktsiyasining takrorlanuvchi epizodlari va nafas harakatlari saqlangan holda o'pka ventilyatsiyasining to'xtashi, qonda kislorod miqdorining kamayishi, uyquning qo'pol bo'linishi va kunduzgi ortiqcha uyquchanlik holatidir.
Uyqudagi obstruktiv apnoya sindromi bilan og'rigan odamlarda quyidagicha shikoyatlar bo'lishi mumkin. Kunduzgi ortiqcha uyquchanlik yoki uyqusizlik. Ba'zi holatlarda bemorlar shikoyat bildirishmaydi. Uyqu vaqtida tez-tez nafas yo'llari obstruktsiya holatlari kuzatiladi. Qo'shimcha belgilar quyidagilar: baland ovozda xurrak otish, ertalabki bosh og'riqlari, uyqudan turganda og'iz qurishi, yosh bolalarda ko'krak qafasining paradoksal harakatlari. Uyqudagi obstruktiv apnoya sindromi xavflimi? Ba'zilar bunga jiddiy qaramaydi, ammo bu ham qaysidir kasallikning alomati bo'lishi mumkin.
Shifokorlarning aytishicha, uyqudagi obstruktiv apnoya sindromi arterial gipertoniya, yurak ritmi buzilishlari, uyquda yurak ishemiyasi, insultlar va gormonal buzilishlar rivojlanishi xavfi omilidir. Bu sindromning og'ir turlarida yog' almashinuvida, xususan uning dipodan mobilizatsiyalashida qatnashuvchi somatrop gormonining ishlab chiqarilishi buziladi va bu semirishga olib keladi. Bu sindromning kishida bor yo'qligini qanday aniqlash mumkin? Uni aniqlashning, ya'ni diagnostika qilishning eng aniq ma'lumot beruvchi usuli bu kompyuterli polisomnografiya usulidir. Bu usul bilan kishidagi xurrak otish xavfi qanchalik xavfli yoki xavfsiz ekani aniqlanadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan xurrak otish va uning sabablari haqida ko'proq va to'liqroq ma'lumotga ega bo'ldingiz.